Азатлык радиосу сөйлей бүген 26 январь сейшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Уфада БРИКС илләренең хезмәт һәм мәшгульлек министрлары форумнары уза. Анда катнашучылар Русия, Кытай, Бразилия, Һиндстан һәм Көньяк Африка үз илләрендә эшсезлек артуга борчылу белдерде. Истанбул Кырым татар җәмгыятендә Казан татарлары тарихы һәм бүгенгесенә багышланган сөйләшү татар дөньясының бүленергә теләмәвен күрсәтте. Тапшыруда архив язмалар белән таныштырырбыз. Болар барысы да Азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казанның икенче төзекләндерү колониясе җитәкчесе 56 яшьлек Әсфәр Кадыров үз эш бүлмәсендә асылынган килеш табылды. Кадыровның урынбасары Игорь Леонидовны җинаять җаваплылыгына тарту белән бәйле колония башлыгына карата да тикшерү эшләре алып барылган. 38 яшьлек Леонидов узган атнада колония тоткынынан 600 мең сум ришвәт алуда шикләнелеп тоткарланган иде. Тикшерүчеләр фикеренчә, әлеге ришвәтне ул исемнәре билгесез җитәкчеләр белән бер тоткынның төрмәдә тотылу режимын җиңеләйтү һәм вакытыннан алда чыгару мәсьәләсен хәл итү өчен алган. Әлеге тоткын тикшерүчеләргә сөйләвенчә, ул 2013 елның апреленнән 15 елның маена кадәр колония җитәкчесе урынбасарына 600 мең сум күләмендә акчалар һәм төзелеш материаллары биреп барган. Казан Идел буе мәхкәмәсе Леонидовны 2 айга сак астына алу шикаятын канәгатьләндергән. Колония җитәкчесе Кадыровның үз-үзенә кул салуы нәтиҗәсендә тикшерү алды эше башланган. Чечня парламенты публицист Андрей Пьянковскийны республика турында әйткән фикерләре өчен җинаять җаваплылыгына тарттырмакчы. Чечня парламенты сайтында хәбәр ителүенчә, депутатлар Пьянковскийның «Эхо Москвы» сайтында урын алган «Бомба готовы взорваться» дигән мәкаләсен экстремизмга тикшерүне сорап Россия Баш прокуратурасы һәм тикшерү комитетына мөрәҗәгать итәчәк. Парламент башлыгы Магомед Даудов әлеге мәкалә халыклар арасында нәфрәт тудыруга һәм ил бөтенлеген бозуга чакыра дип саный. Пьянковскийны 280 һәм 282 мәддәләр нигезендә җаваплылыкка тартуны сорыйлар. Чечняда Россия канунлары үтәлми дип белдергән Пьянковскийның мәкаләсе Чечня башлыгы Рамзан Кадыровның оппозиционерларына халык душманнары дигән белдерүенә карата реакция иде. Дүшәмбе көнне Россия президенты Владимир Путин Чечня башлыгы буларак Рамзан Кадыровның эшчәнлеген уңышлы дип атады. Болгар Ислам академиясен тәмамлаучылар Россия һәм чит ил дипломнарын алачак. Бу хакта Реальное время Россия Ислам институты ректоры Рафик Мөхәммәтшин әйткән. Аның сүзләренчә, беренче чорда академиягә мөселман дөньясында абруй казану кирәк булачак. Башта академияне күтәреп җибәрү өчен 2 диплом булачак дигән иде Мөхәммәтшин. Россия дипломы белән бергә академияне тәмамлаучылар берәр билгеле чит ил ислам уку йортының магистр яки доктор дәрәҗәсенә ия булачак. Болгар Ислам академиясендә диссертацияны бары гарәп телендә генә язачаклар. Болгарда Ислам академиясенә нигез ташы 2016 елның 21 маенда салыначак. Уфада БРИКС илләренең хезмәт һәм мәшгульлек министрлары форумында сыйфатлы һөнәри белем бирү, мәшгульлек хезмәтләрен үстерү, хезмәт хәвефсезлеген тәэмин итү, һөнәри авыруларны кисәтү кебек мәсьәләләр каралды. Жиында катнашучылар үз илләрендә эшсезлек артуга борчылу белдерде. Россиянең бәйсез һөнәр белекләре федерациясе рәисе Михаил Шмаков үз чыгышында Россия Үзәк банкының һәм финанс министрлыгының хәзерге сәясәте илдә эшсезләр санын тагын да артуына китерәчәк дип белдерде. Ул илнең икътисадында ошагыш үзгәрешләр башларга чакырды. Россиянең хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Максим Топилин форумны ачу тантанасында ясаган чыгышында социаль хезмәттәшлек, пенсия бирүдә һәм хезмәт канунларын реформалау, социаль иминият мәсьәләләрендә килешүгә ирешүгә өмет итүен белдерде. Чарада катнашкан халыкара хезмәт оешмасының генераль директоры Гай Райдер БРИКС илләре вәкилләренә икътисади сәясәт үткәрүдә, мәшгульлекнең нәтиҗәлеген күтәрүдә техник ярдәм күрсәтергә әзер булуларын белдерде. 2019 елда Халыкара хезмәт оешмасына 100 ел тулу уңайыннан Уфада форум уздыру тәкъдимен күтәрелде. Халыкара хезмәт оешмасы БМО-ның хезмәттә социаль гаделлек өчен көрәшүче оешмасы. Ул 1919 елда төзелгән, аңа 185 дәүләт керә. 69 елда Халыкара хезмәт оешмасы Нобель премиясенә лаек була. Оешманың баш фатиры Женева шәһәрендә урнашкан, аның генераль директоры Гай Райдер ул бу вазифага 2012 елда сайланган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. 21 гыйнвар көнне Мәскәүдә фән һәм мәгариф шурасы утырышында Россия президенты Владимир Путин алдагы бер чыгышка җавап рәвешендә Ленин мирасына карата үз фикерләрен әйтте. Фикер агымы белән идарә итү ул дөрес әйбер. Тик монда шул мөһим, бу фикер кирәкле нәтиҗәгә китерсен, Владимир Ильичныкы кебек килеп чыкмасын. Аның фикере ахыр чиктә Советлар Берлегенең җимерелүенә китерде. Аның андый фикерләре күп иде: автономизация һәм башкалар. Россия дип аталган бина астына атом бомбасы салып калдырганнар һәм ул соңрак шартлады да, дөнья инкылабы да безгә кирәк түгел иде, дигән иде Путин. Татар милли хәрәкәте активистлары фикерләре белән таныштырган идек, аларга башкорт галиме Марат Кулшарипов та кушыла.
Путинның ул сорашы беренче генә тапкыр гына түгел, ул теге әле менә һуңгы тапкыр теге президент булып баллотировать иткәндә, менә әлеге срокка, ул теге Россиялар милли мәсьәлә буенча бер статья ясап чыгарган теге предвыборная кампания барышында. Шунда ул язган, янә теге халыкларның үз билдерәшке булган хокугы, теге Вудро Вильсон белән Ленин уйлап тапканнар дип. Теге тәнкыйть күзлегенән карап. Бул бөтенләй хата караш, ошан Ленинга тагып кую теге халыкларның үз билдерәнешен һәм шулай ук теге милли республикаларның атеор версиядан һуң барлыкка килүен Ленин белән бәйләү бөтенләй дөрес түгел. Менә бер генә мисал китерергә була, ул теге идея о праве национального самоопределения, халыкларның үз билдерәнешкә хукугы, ул 19-нчы буатта ук барлыкка килә. Ул идея теге Нейлер Ранда, социал-демократтар, тем более теге коммунистик хәрәкәттә, ул алга өрелә, ул идея теге колониаль илләрдәге халыкны коткару һәм теге империяларны таркалу өчен көрәш алып барган теге демократлар тарафыннан. Шуннан һуң бит инде буат башында ул теге ошо халыкның үбәләшкә булган хукугы теге эсерлар партиясының да нигезендә ятты, аларның теге уставының нигезендә ятты, программаһының. Шулай ук большевиктар һуңнан революция теге бит инде шул идеяны тоже күтәреп алдылар, халыкның үбәләшкә булган хукугын. Бында Ленинды теге үбәләшкә бәйләп кую, шуны Ленин аларга автономия бирде дип әйтү бөтенләй дөрес түгел. Менә бер генә мисал китерәм. Менә Башкортстан дигән. Бит Башкортстанда теге Ерле автономия өчен көрәш бит октябрь революциясы теклеп башланды. Февраль революциясыннан соң. Мәскәүдә бит Россия мусульманнар конгрессы була бит әле май аенда. Шунда башкортларның теге май 17 ел революция теклем. Шулай башкортлар үзләренең Бюро Союза башкирского народа дигән оешма төзделәр. Һәм ошо милли автономия өчен көрәшергә дигән үз алдына максат куялар. Шуның бит инде революциягә теклем үк теге Это 17 елда тәүдә июль айында, аның август айында тәүдә Оренбурда, аның Өфөлә башкорт конгрессы үтте. Һәм шунда ул карар кабул итә, башкорт автономияны игълан итергә дигән карар булды чыкты. Шуны алар сынында 15 ноябрь 17 елда уже октябрь версиядан һуң теге тут басып алган Оренбурда большевиктар түгел, ошо башкортстан автономияны игълан итәләр. Это фарман номер 2 дип атала. Башкортлар белән Башкорт милли шурасы, ошо Башкорт милли хәрәкәтен итәкләгән ошо автономия яклары итәләр. Һәм ул автономия гына ошонда яшәп килә, хәтта теге гражданнар һугышы сырында ул дигән елда Нәйсе дигәндә башкортлар вакытта автор янында ошалар автономия эшләп бара. Башкортстан тек кантондарга бүленә, урыс кантон, кантон начальниктары айлап куела, кантон милиция төзелә, шуның Добровольный отряд Ларыты для шоу, хаплаусин шоу, автономия яшап кила. Инде большевиктар, большевиктар яғана күскәс, бізің ақ башқырттар, башқырт армия. Большевиктар, ошо башқырт хүкіметі өлен келешу түзей. Шоның осы мұна башқырт автономияң таңны ялар, шоу, буржуаз автономияң. Ақ башқырт хүкіметін таңны, дүрісін әйткенде. Әм соглашение появляется, соглашение центральной советской власти с башкирским правительством о советской автономной Башкирии. То есть это факт, это признание уже существующей башкирской автономии. Шоның осы Ленин мұнда причем. Халык бит кулына курал тотып, үзе көрәшеп, шул көрәш оештырып яулап алды. Һәм менә башка, әгәр дә башка республикаларда менә барлыкка килү тарихын караганда ла, ул менә шуны бит күрәтәбез. Әйтәйек, менә нидә Прибалтика булган ул теге Польша алай, ул вакытта Башка Россиянда иде, Финляндияла каты бит инде көрәш бар үз алуларысын. Шул ук Украинала, Кавказда һәм башка ирләрдә көрәш барды, халык бит үзе күтәрелеп, үзе көрәшеп яулап алды. Ул теге бигрәк тә башка замандашларын кулаткас, вакытлы хөкүмәт тә ошо халыктардың үз билеренчә булган хукукын танырга мәҗбүр була, дөресен әйткәндә. Ашуны күз уңда сылдыра ярмай. Шуның өчен мына халыктардың шул уйдалылык алуы милли республиканың барлыкка килеп автономияларын Ленин белән бәйләү дөрес түгел. Әлбәттә, Ленин бул идеяны яклады. Ни өчен тигә уга сайт уга сынакларга кирәк ине, мына халыктарга таягырга кирәк ине, ул иделгән халык дип атарга үтелде. Шуның өчен алардан, конечно, тактически ниләр дә угадыр, маневрлары. Әйтәк, мына ни өчен башкорт ак хөкүмәтен таныга? Ни өчен дигәндә башкортларның үзләренең армия була. Корпуслар, ак корпусы, шул корпуслар үтелде. Кызылар ягына сыгып, теге актарга каршы хуша башлайлар. Хатта мына сит кайбыр сит ил тарихчылары, Бавер, Колорс һәм башкалар кар ошо нигезен теге актарның еңелеген ошо билли республикаларда күчтәрнең актарга каршы сыгуы. Мына ак генералдарның халыктардың үзләренчә булган хукукны танымауынан күрәләр хатта. Бер сәбәбен, төп сәбәбен хатта. Абалы зап караган мима тарих сулаган уйранды мен белем. Бунда Ленинда яки Вудро Вильсонда Америка президентын да гаепләү ул бер тәртәгәле һәймай. Әлбәттә Путин ул шул идеяны алга гыра, ни өчен дигәндә ул ошо Вильсондер ошо халыкларның үлбәләшкә булган хукугы ба Россиядә туна тормыш кашыла бит аны. Шуның белән ничек тә килешергә теләмәй. Ның уенса Россия унитар дәүләт булган, хәзер дә унитар дәүләт булып калырга тиеш. Бунда бер күрәбез бит инде теге ике яклы политика двойных стандартов, теге ике яклы стандарт сәясәте дип атарга була. Ул мына башка мына Украинага карата шул сәясәтне үткәрә бит инде. Украина давай, нишап, давай федераль дәүләт бул. Ана Донбасс аерылып чыккан, Луганский аерылып чыккан, Крым аерылып чыккан, әйдә бүлгәрәйк, әйдә үзбәләр халыкларның үзбәләшен таныгып дип. Шуны теге Көньяк Осетия белән Абхазия башлай булды бит инде Грузияла. Алар да яклап чыктылар. Шул вакытта гына теге ошо идеяны күтәреп чыктылар бит инде. Аңа хәтта ул вообще под запретом инде. Ул алай булмай да инде теге. Ошо бер сорақта танып, икенче сорақта танымай. Ул теге башка илләрдәге халыктар өчен таны, яки шул Украина яшәгән халыктар өчен, шул Грузияла һәм башка дәүләтләрдә башка милләтләр үз билгеләрешкә сыгып көрәшә ала, ә бындагыларны хәзер юк итәргә маташа, ул яшәп килгән республикаларны. Теге ошо ул бит инде үз билгеләрешкә хукук, это халык ара хукук. Ул императивный хукук. Берләшкә милләтләр оешмасы тарафыннан кабул ителгән. Уның Генераль Ассамблея тарафыннан расланган. Это международное право. И аны теге ниндидер теге шигатына кою, Ленин дип, Ленинга япару, ул бөтенләй дөрес түгел. Мен шуны язып чыктым, әлбәттә безнең газеталар басканлар, мен итерафка элдем, мен бәйләүсә булмады. Ни өчен дигәндә мен аргументлар китердем, ул дөрес. Ысын барлыкта шулай. Путинның кәңәшчеләре тарихты белмәйләр, әгәр дә ул шулай хәбәр һөйләй икән. Ул үзе юрист булып йөрөп әйткәндә ничек нишәле шуңда гына майлар икән. Ул башкаларга тагын безнең республикада бетерү өчен сорашы хәйрәт инде, дөресен әйткәндә.
Әйе.
Ул как это шуны ничек аңлатып була? Бер сүз аңлатып булмый. Я, бара Россия бер зам барат, я шулитар барат, я бер милли республикада бетерү кирәк, шул юсыкта икәндә бөтен сәясәт алып барма. Хәзер мына туган телләрдә укытуны бетерүгә тырышалар. Ул шуна килеп чыккан бит инде. Яңа концепцияләр тапканнар. Теге рус телен укыту буенча. Республикаларда бит инде милли республикаларда сында кысалар. Бетерүгә алып баралар. Аны ничек аңларга? Ишә ул Донбасс республика яшәргә тиеш, Луганский республика булырга тиеш, Карам булырга тиеш. Осетия теге Абхаз, безнең үзебезнең илдә шул миллионлаган теге татар халкы бар бит инде, ничә берничә миллион башкорт халкы, мордва шул суваш булганмы, якут булганмы, алардан теге хукугын табырга теләмәй. Алардан теге урыс сыямасы ола. Фактически теге ана стратегия кабул ителде бит инде, анда шул идея таның түбендә. Мына единая российская гражданская нация. Телдәй булмаган бер тел, урыс телдә барлар яшәргә тиеш. Мәдәният та бер, хотя алар теге күлешен генә куерсалар, буш сүз теге. Мына я без мына бөтә халыктардан да телен үсергә теге мәдәниятен үстерергә сорыш хайвот дип, ул буш сүз булып чыга. Әгәр дә һин шул мәктәптә туган телдә укытмай икән, нинди ул мәдәният була? Мәдәният та алмый, әдәбият та алмый. Шулай бит инде. Әгәр дә телдә балалар өйрәнмәсә, барлыклар урысчалашып йөрә. Кем милли әдәбиятты укый? Кем үз телендә йырлай? Үзенчә бии? Ул мәдәният тә бит ул осрақта. Шуны мына аңларга кирәк.
Башкорт галиме Марат Акылшарипов Владимир Путинның Ленин мирасына карата әйткән фикерләренә үз карашын белдерде. тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Истанбул Кырым татар җәмгыятендә Казан татарларының тарихы, сәясәте хәзерге вакыты дип исемләнгән шара узды. Бу темага чыгыш ясарга дип Истанбул университеты халыкара мөнәсәбәтләр һәм политология бүлегеннән сәясәт фәннәре кандидаты Венера Башаран чакырылган иде. Татар тарихы, сәясәте буенча күп кенә сораулар күтәрелде. Конференциядә бик күп халык җыелган иде. Хәтта буш урыннар булмады. Бары килгән кунаклар бик кызыксынып тыңладылар мине, диде безгә Венера ханым. Истанбул университетында доктор турыда укучы еш галиме татар халкының үткәне турында сөйләп, урыс дәүләтенең төрле заманнарда татарларны аеру өчен кылган гамәлләрен телгә алган тарихи эзләнүләр белән таныштырды. Венера Башаранны очрашуга Истанбул Кырым татар җәмгыяте рәисе Җәлил Ичтан чакырган. Ни өчен хәзер? Җавап агади. Төркия Русия арасында мәгълүмат сугышы барганда, Русия Кырым татарларга карата душманлык тудырыр өчен тырышканда, татарларның койдагына яшәсәләр дә бердән була алулары һәм моның кирәклеген искә төшерүгә багышланган иде бу очрашу. Түрк шаңлаучыларға Венера ханымның шығышы қызық болашақ, оны азатлықның интернеттағы сәхибәсіндә қарағыз. Венера Башаран конференцияға келушілеріні өзінің туғаны, академик шәжерелер авторы, түркі дүниада да танылған язушы Дамир Ғарифулин ижаты білен таныштырды. Шығышы білен Татарстаннан болған Венера ханымның ері Болғарстанда туып, Истанбулда өскен қырым татар. Ике татар Истанбулда күрешті дейді. Бірсі қырым татар, екіншісі Қазан татары болған бұл ике еш кіші отанларынан шетте ортақ мирасын сақтау мөһимлігін Татарстандан Кырымда яшәүчеләрдән дә яхшырак аңлый. Соңгы 1-2 елдагы сәяси вакыйгалар Казан һәм Кырымны гына түгел, Кырым татарларына да үзләрен бүлде. Ветеран юлбашчы Мустафа Җәмилев һәм мәҗлес рәисе Рифат Чубаровка Кырымга керү тыелу турындагы карар чыкканнан бирле чит илләрдәге татарлар алар тирәсенә тупланды. Кырымда калганнарның бер өлеше Русия яклы көчләрдә хезмәт итә башлады. Калганнары һәр көн төнтү белән килүдән куркып яши. Чикнең ике ягында калучылар бер-берләренә гаепләүләр ата. Дүшәмбе көнне Кырым татар мәҗлесе урынбасары Нариман Җәләл абройлы дин әһелләре шурасы төзергә тәкъдим итте. Еллар шәүзебезнең тормышны җайлар өчен төрле механизмнар булдырырга тырыштык. Төп механизм Кырым татарларны койдыгына яшәсәләр дә, Кырымдагы тарихи җирләр тирәсендә туплау һәм берләштерү иде. Моның өчен үз вакытында бөтен дөнья Кырым татар конгрессы, корылтай һәм мәҗлес төзелде. Еллар шә абруй зур булган мөфтият хәзерге сәяси конъюнктура корбанына әйләнде. Нәтиҗәдә аңа пышырак ява башлады, диде Җәләл хәзерге вазгыятка бәя биреп. Кырымда яшәгән мәҗлес урынбасары яңа форматта яңа шура төзүне тәкъдим итә. Шурага дин әһелләре керәчәк, шул санда хакимият белән хезмәттәшлек итүдә гаепләнгән Кырым мөфти Әмирәли Аблаев һәм Украинага кошарга мәҗбүр булган абруйлы дин әһелләре. Очрашулар нейтраль территориядә үтәргә тиеш булачак. Җәләл бу шура эш мәсьәләне хәл итәр иде дип саный. Кырым татарлары арасында соңгы 2 елда булган вакыйгалар аркасында өзелгән рухи һәм дини элемтәләрне торгызу җаваплылыкны шура әгъзалары арасында бүлү, Кырым мөфтиятын сәяси максатларда куллануны туктату. Буларны тормышка ашыру Кырым мөфтияте ихтиярында, диде Нариман Җәләл.
Азатлык радиосы.
Кырым белән дәвам итәбез. Русиядә әдәбият елы дип игълан ителгән 2015 елда Кырымда бюджет хисабына бер Кырым татар язучысының да китабы нәшер ителмәде. Узган елның ноябрь аенда милләтара бәйләнешләр дәүләт комитеты каршындагы милли телләрдә китаплар нәшер итү өчен җаваплы консультатив шура 2 елда тупланган 30га якын китаптан басылырга тиешле берничә китап аерган идем, ләкин инде гыйнвар ахыры китаплар күренми. Милләтара бәйләнешләр дәүләт комитеты җитәкчелеге аның тирәсендә йөргәннәр дә һаман бер эш. Русия яклы сәясәт белән мәшгульләр. Блокада, экстремизм, террор дип төрле сәяси чараларда катнашып торалар. Булган булмаганга комментар ясап, алар теләгәнчә фикер йөртмәгәннәргә, үз позицияләре булганнарга, безнеке безнеке түгел дип кешеләргә шикләнеп карау инде гадәти хәлгә әйләнеп бара. Русиядәге әдәбият елында Кырым татар дәүләт телендә китапларны нәшер итү, бу китапларны дәүләт телендә язган Кырым татар язучыларына да рәсми дәрәҗәдә бернинди игътибар булмады да, күренмәде дә. Шул бушлыкны ничек тә булса, аз гына тутырырга тырышкан бердән бер Йылдыз әдәби Кырым татар журналында инде бер ел дәвамында статусын үзгәртеп маташа. Кырымның министрлар шурасы ярдәме белән максатына ирешергә тырыша. Бу журналда Кырым татар язучыларының яш каләмчеләренең әсәрләре басылып тора иде. «Все будет хорошо» дигән Кырым татар телендә ике җөмлә сөйләй алмаган түрәләрнең кулы инде бу журналга да җитте. Аның юридик статусы бетерелә, штатлары 8 кешедән 5 кешегә кыскартыла, ә аны махсус төзелгән милләтара бәйләнешләр шиеленишләр буенча дәүләт комитеты каршындагы Медиузәккә кушалар һәм бу Медиузәккә бер журнал һәм газетаны күзәтү өчен 25 кешелек штат ачалар. Кырым татар китаплары һәм журналы менә шундый хәлдә. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең фикерләрне, сорауларны көтәбез. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Бу көннәрдә игълан ителгән хисапка караганда, хатын-кызларга иң рәхәт тормыш Даниядә икән. Икенче урында Швеция, өченче урында Канада. Соңгы елларда Татарстандагы хатын-кызлар тормышында үзгәрешләр булганмы? Моны сез үзегез өчен үзегез хәл итәрсез, чөнки чираттагы архив тапшыруына таңларга чакырабыз. 10 ел элек чыккан хатын-кызлар сәхифәсен тыңлыйк, аны Фәридә Хәмит әзерләгән иде. Азатлык архивын таңлыйсыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хатын-кызлар сәхифәсендә без гомумән дөньяда һәм Татарстандагы проблемаларга тукталабыз. Хатын-кызлар арасында эшсезлек, эчкечелек, фахишәлек, наркомания, кеше сәүдәсе, абортлар, халык санының кимүе, спитлы аналар балаларга ясалган дискриминация, өйдә көч куллану һәм башкалары һәм башкалары. Әлбәттә, күңелсез мәсьәләләр, бәлким күпләрнең ишетергә дә теләмәгән эшләр. Ни кызганыч ки, булар чын барлык. Айрылышу, җимерек гаиләләр, ятим балалар турында сөйләп килгәннән соң, бүген без китапларга кергән матур гаиләләр булуын сезгә дә ишеттерергә булдык. Моның өчен мин министрлар кабинеты каршындагы ЗАГС, ягъни ватандашларны теркәү бүлегенә аның башлыгы Флюра ханымга мөрәҗәгать итеп, матур, тулы гаиләләр турында сораштым. Менә ул нәрсәләр сөйләде.
Менә бу эшкә күчкәч кризис семьи дип әйтә башладылар инде, гаилә не кризисы дип уйландык. Кризис белән матур гаиләләр бар микән соң ул? Кайда, нинди, күпме алар дип бөтен җәмгыятькә җибәрдек хат. Иң әйбәт, иң күркәм гаиләләрне безгә бирегез әле дип. Без ике китап чыгардык, Татарстанның 100 гаиләсе дигән. Анда ул китапта 25 елдан 30 ел, 65 ел бергә яшәгән гаиләләр, зак, оныклары бар, балалар үстергән, күркәм, тәртипле гаиләләрне менә ике китап чыгардык инде. Хәзер 3-нче китабын әзерләдек. 19 майда халыкара гаилә көне дип бәйрәм дип санала бит инде. Менә 19 майга без 3-нче китапны чыгарабыз. Искиткеч гаиләләр, татар гаиләләре, рус, чуваш, чуваш-татар гаиләләре, рус-татар берләшкән гаиләләрдән и шуңа бик канагать булдык, шуңа бик сөендек. Бер сорау бирдек без гаиләдә, русча әйткәндә, какие ценности превыше всего сезнең гаиләдә дип. Берсе дә язмады, коттедж бар, машинам бар, тегесе-мынсы бар дип. Бөтенесе гаиләләр шундый җавап бирделәр. Эш яратабыз. Бер-беребезгә ихтирамлы булып, түземле булып, менә шуңа безнең гаиләләр тулы зак еллар бергә тату яшиләр дип шундый безгә җавап бирделәр. Менә иң кыйммәтле дип әйтеп була инде җавап булды безнең өчен. Бүгенге көндә әле теге коттедж белән генә алтын кыйммәтле нинди әйберләр белән генә саналмый гаилә, нравственные ценности дигән менә әхлак күбрәк җавап булды. Менә шул сөендерде. Хәзер менә 3-нче китапны Алла бирсә, менә 3 китабында сезгә җибәрергә була, адресларыгызны бирсәгез, мин почта белән җибәрим.
Рәхмәт, Флюра ханым. Үзегез хатлармы җибәрәсез? Хат сайлыйсыз?
Хатлар җибәрәбез районнарга, районнардан җир идарәләренә. Бу гаиләләрне инде халык сайлый. Җир һәрбер җир идарәсеннән, һәрбер авылдан, һәрбер поселениедан алар күрсәтәләр. Менә шундый гаиләне шундый китапка үрнәк булып бирергә була дип безгә җибәрәләр. Бөтен халык сайлый дип була инде, шулай килеп чыга безнең.
аңлыйм. Әйттегез бая татар чуваш. Димәк ки, ялгыз татар түгел, катнаш гаиләләрдә дә үрнәк булырлык гаиләләр.
Үрнәк гаиләләр бар, искиткеч үрнәк гаиләләр. Менә мин ул китапларны сезгә җибәрсәм, даже радиодан, шуннан татарча язылган, анда русчадан язылган, ике телдә чыгардык без аны. Шуннан ул гаиләләр турында үрнәк итеп сөйләп тәм булыр, сөйләргә дә әйбәт булыр.
Булар бүләкләнәме бу гаиләләр ничек булса?
Менә шушы китапка чыгарабыз, аннан бу китапны гаиләгә главалар бүләк итәләр, премьер-министрлар инде безнең монда хөкүмәт җитәкчеләре бүләк итәләр кеше алдында, кешеләрне җыеп, берәр клубта манда матур җирдә җыеп, бәйрәм көннәрне бүләк белән, менә шу китап белән бергә тагын бүләктән итәләр.
Бу китапка 100 гаиләме кертелгән?
Әйе, менә 3-нче китап инде. 100-дән дә күбрәк гаилә. Ну, бу китапка инде 100-не генә кертәбез, чөнки гаиләләр бик күп. Күркәм, матур гаиләләр бик күп җәмгыятебездә. Аны үрнәк итеп, менә китап аркылы яшьләргә бүләк итәбез, яшьләрнең туйларда, ЗАГСларда бүләк итәбез.
Гаиләдә кризис дип әйттегез. Инчагылган нәрсәне күрсәтә аласыз бүгенге көндә?
Бүген менә мин үзем без ЗАГСлар аркылы исследованиелар эшләдек. Иң беренче эшү. Икенче хыянат, икенче урында хыянат. Өченче урында инде характер мине сошлисты. Жымга көнне туй, икенче атнада айрылышалар характер белән туры килмәдек дип. Шундый җаваплардан бар.
Статистиклар әзер түгелдер ел яңа гына тудыру саны ничек тора бераз?
Статистика бар, әзер безнең статистикамына күз алдымда яңалап килделәр. Кызганышка каршы үткән ел статистика шулай туалар әзрәк үткән елга караганда туды. Үләләр күбрәк.
Абортлар инде күбрәкме дисез?
Алар, ул статистика бездә юк, ул Минздравта андый статистика.
Бу үләл дигәнегез нәрсә соң? Туганчамы үләләр?
Общий үлү, кешенең халыкның үлүе бездә статистика буенча.
Димәк, халык саны кими.
Кими, халык саны кими. Балалар әз туа башладылар. 2000-гә ярым почти кимрәк үткән елга караганда.
Шулаймыни?
Ну, шунсы күңелле, менә күз алдымда өйләнәләр күп. Үткән елларга караганда яшьләр ЗАГСка килеп үзләренең гаиләсен ЗАГСта язылалар.
Бу 2500-гә кимрәк дидегез, ул бит шакты гына инде, бездә бит болай да ул туым әз иде бит.
Ну, үткән елларны әле безнең 2000-гә күбрәк туадыр. 2003-2004 елларда күбрәк туадыр. Менә тагын кими башлады. Хөкүмәт хәзер күп әйберләр уйлап тапты инде анага ярдәм итәргә. Ну, барыбер минемчә гаиләнең хөкүмәт дәрәҗәсендә күтәрмише, олы иттереп, күрсәтмише гаилә иң, менә иң беренче хөкүмәт, әле, может быть, хөкүмәт белән гаилә беренче урында тора торгандыр. Они взаимосвязаны. Хөкүмәт гаиләне күтәрмәсә, болай гына, тегедәй, болай 2000, 1000 акча биреп кенә күтәреп булмый гаиләнең дәрәҗәсен.
10 ел элек чыккан хатын-кызлар сәхифәсен Фәридә Хәмит әзерләгән иде. Азатлык архивын таңлыйсыз. Азатлыкны таңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.